Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, berikut ini akan kami sampaikan sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai BUMN di Indonesia. Nah, narasumber kami adalah Bapak Denny Irawan yang akan berbincang dengan Ibu Sri. Dan Bapak Denny adalah peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, calon PhD jurusan ekonomi di Departemen Ekonomi ANU. Marilah kita sekarang ikuti bersama wawancara berikut.
Terima kasih sekali Bapak Denny Irawan yang menunggu dengan sabarnya itu. Ini sayang sekali Bapak, saya belum dapat memakai doktornya ya Bapak ya, mungkin sebulan lagi.
Semoga prosesnya lancar, ya sebulan lagi.
Jadi Pak Denny katakanlah tengah merampungkan tahap terakhir dari PhD-nya di jurusan ekonomi di Arne Gordon Department of Economics dan Pusat Analisis Makroekonomi ya Bapak di Universitas Nasional Australia. Tapi kalau nanti kembali ke Indonesia itu Bapak sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia. Wah, namanya cukup unik ya Bapak.
Betul Ibu.
Masih memakai nama yang lama itu.
Jangan lama, bahasa Indonesia.
Nah Bapak, untuk kali ini memang pembahasan yang akan Bapak lakukan itu mengenai BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah Bapak, sebelumnya saya ingin mendapatkan sedikit penjelasan itu Bapak. Jadi sebenarnya latar belakang dari BUMN itu, mungkin Bapak yang menjelaskan saja latar belakang dari BUMN itu.
Ya, jadi memang kalau dari sejarahnya itu bahwa negara memiliki unit-unit usaha untuk menjalankan beberapa peran perekonomian. Seperti dulu dimulai dari pos misalnya, kegiatan seperti itu. Nah, tapi memang sifatnya berubah-ubah gitu. Jadi di awal itu bentuknya adalah perusahaan umum atau perusahaan jawatan sebutannya gitu kan sebelumnya. Dan itu memang ada implikasinya. Jadi memang di awal ada beberapa yang bahkan sampai sekarang itu tidak berorientasi pada keuntungan atau profit. Nah, itu yang disebut lebih kepada ke perusahaan umum. Gitu. Atau kalau di tingkat provinsi, itu ada juga, itu beberapa provinsi memiliki, itu disebut BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah tugasnya kurang lebih sama sebetulnya. Gitu. Ada menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam perekonomian, tapi unit usaha tersebut dimiliki oleh negara. Nah seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul ada unit-unit usaha tersebut yang berorientasi pada keuntungan juga, gitu ya. Tapi terkadang sering ada persilangan. Seperti misalnya kalau kita lihat untuk urusan subsidi bahan bakar, itu ada Pertamina. Pertamina itu milik negara, menyelenggarakan kegiatan bisnis berkaitan dengan distribusi, gitu ya, termasuk juga barang pertambangan minyak dan gas, gitu ya. Sekarang kalau memang di bawahnya juga ada Pertagas, PGN. Nah, tapi fokusnya tetap agak mix. Mereka tetap bisa diupayakan untuk bisa mendapatkan keuntungan, tapi juga menjalankan peran pemerintah dalam menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi. Gitu. Nah, peran-peran inilah yang dimiliki oleh pemerintah, tapi tetap untuk melayani masyarakat. Di samping itu juga mencari keuntungan. Jadi agak bercampur memang.
Dalam garis besarnya bagi orang awam itu akan ada dua, Bapak ya. Satu, mencari keuntungan. Di pihak yang lain itu juga menyediakan kesejahteraan ya bagi rakyat. Sekarang masalahnya Bapak, kalau saya tidak keliru ini meloncat ke masa kini ibaratnya. Itu kalau tidak salah ada 142 BUMN ya Bapak ya.
Ya, sekitar 141 atau 3 atau ya sekitar di sekitar itu ya, karena memang angkanya cukup banyak.
Beda-beda, iya.
Persisnya.
Nah, itu kan sudah dirampingkan juga kan?
Proses perampingannya sedang berjalan. Jadi Kementerian BUMN yang sekarang di bawah Pak Erick Thohir sangat gencar gitu ya, karena menyadari bahwa agak mustahil gitu ya mengawasi perusahaan sebanyak itu secara efektif. Akhirnya dilakukan perampingan. Dari beberapa publikasi maupun wawancara beliau, total itu bahkan ditarget sampai menjadi sekitar 40 BUMN saja dari 143.
Nantinya?
Dipangkas luar biasa. Iya, target idealnya adalah di bawah 50 gitu kurang lebih.
Itu namanya restrukturisasi seolah.
Iya, ada yang direstrukturisasi, misalnya kalau yang bergerak di bidang yang mirip, ya digabung, itu restrukturisasi gitu ya, baik dengan merger atau akuisisi, atau kalau tidak ya dijual sebagian, Bu. Ya, secara utuh direstrukturisasi.
Sekarang masih ya kira-kira 100-an ya, sebegitu dari. Nah, sekarang masalahnya begini, Bapak. Kalau BUMN itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat kan itu juga, dan membantu perekonomian negara. Tapi sekarang kalau kita simak itu malah sering BUMN ini menjadi sorotan karena adanya masalah. Nah, masalah yang dihadapi itu apa sebetulnya, Bapak? Masalah pokoknya itu.
Jadi kalau di BUMN sebetulnya masalah perusahaan biasa pun masalah juga banyak ya, Ibu. Tapi kalau BUMN karena kepemilikannya oleh negara, muncul beberapa isu-isu lain yang strategis. Yang pertama itu misalnya adalah indikasi penyalahgunaan gitu ya, seperti misalnya penunjukan komisaris itu yang agak sensitif belakangan ini gitu kan. Jadi ada indikasi bahwa posisi komisaris di BUMN diberikan kepada pihak-pihak yang dulu membantu pemenangan presiden terpilih gitu. Jadi, itu salah satu yang jadi isu gitu sekarang.
Unsur KKN tapi, maksudnya seolah
iya secara realnya mungkin ya mirip-mirip nepotisme gitu ya. Jadi kan ada idealnya bahwa dalam perusahaan dipilih berdasarkan kapasitas kan, merit based. Tapi ternyata ada proses seolah seperti balas budi. Itu salah satu isu yang saat ini masih melingkupi BUMN-BUMN. Tidak hanya di Indonesia sebetulnya gitu ya, tapi ya yang terjadi di Indonesia itu salah satu isu yang paling menonjol. Di luar itu tentu karena proses memilih orangnya kadang tercampur gitu ya, antara kapasitas dan politik, sehingga akhirnya kinerja perusahaan juga mungkin secara langsung maupun tidak ikut terpengaruh gitu kan, karena orang yang ditunjuk tidak hanya murni berdasarkan kapasitas tapi juga ada kedekatan politik dan sebagainya. Hal tersebut yang membuat jadi concern tentunya.
Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan yaitu penyalahgunaan. Berarti kan ini pihak-pihak yang berwenang dalam BUMN itu kan, pejabat-pejabatnya kan, itu berarti apakah menyalahgunakan dana atau menyalahgunakan kebijakan dan sebagainya. Tapi ada juga masalah hutang itu, Bapak, yang saya sering baca juga itu. Ya memang Bapak tadi mengatakan perusahaan manapun itu bisa saja pasang surut. Tapi ini kan perusahaan negara. Kalau hutang berarti kan membebani negara pula kan itu.
Agak berbeda perlakuannya, karena kalau berdasarkan undang-undangnya, BUMN ini masuk ke dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi negara hadir di situ bukan dalam bentuk uangnya BUMN, uangnya negara, tapi lebih kepada negara memiliki saham BUMN tersebut. Gitu. Dan ketika BUMN itu memiliki hutang atau menambah hutang, maka ya aset yang ada di perusahaan itu saja yang disebut jadi hutang BUMN. Tapi bukan masuk ke dalam hutang negara. Karena istilahnya adalah gitu ya, aset negara yang dipisahkan. Jadi tidak sama seperti misalnya ada kementerian yang punya uang kas, nah itu kan uang negara. Kalau di BUMN ya enggak, itu uang BUMN, BUMN-nya dimiliki oleh negara. Jadi agak berbeda penyebutannya meskipun secara tidak langsung ya. Kalau hutangnya besar itu hutang secara total, masuk juga dibilang hutang total negara gitu ya. Apalagi kalau hutangnya hutang luar negeri gitu. Tapi bukan hutang negara istilahnya, karena istilahnya sebagai aset negara yang dipisahkan untuk BUMN ini.
Ini saya akan menanyakan hal yang absurd, yang artinya itu ekstrim begitu. Jadi kalau misalkan satu BUMN itu bangkrut karena utangnya banyak, jadi negara tidak akan bertanggung jawab. Artinya para kreditor itu tidak akan dapat menuntut negara.
Betul. Jadi yang bisa dituntut oleh kreditor adalah kepemilikan aset di dalam perusahaan tersebut. Begitu. Bangkrut, dilikuidasi, ya aset perusahaan tersebut, aset BUMN tersebut yang disita oleh kreditor. Kecuali dalam beberapa kasus, ada BUMN yang perlu diselamatkan oleh negara, akhirnya negara mengeluarkan surat jaminan gitu, bahwa hutang ini dijamin oleh negara. Nah, besaran hutang tersebut secara terpisah dari perusahaan dijamin oleh negara, sehingga kalau tidak bisa dibayar oleh perusahaan, negara wajib menjamin. Tapi itu sangat jarang terjadi.
Sebagai garantor. Bapak, yang termasuk BUMN demikian itu, yang negara dapat menyelamatkan, itu yang seperti apa? Apakah seperti maskapai penerbangan begitu?
Semuanya tentu, tapi prosesnya adalah dengan DPR dibahas. Karena kalau negara tetap berfokus untuk berbisnis, gitu. Ini kan sebenarnya negara bukan dalam arti mencari untung, tapi lebih kepada menyelenggarakan kegiatan ekonomi tertentu yang memang dirasa penting dan wajib ada. Seperti penerbangan, misalnya tadi yang Ibu sebut, maskapai, ya dahulu yang jadi pionir itu memang Garuda, kan? Nah, itu dimiliki negara. Tapi sekarang kan bukan hanya Garuda maskapai yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada istilah itu, kecuali ada beberapa industri strategis, nah itu harus dimiliki oleh negara. Misalnya produksi senjata, misalnya PT Pindad, itu sangat spesifik gitu, yang dapat izinnya hanya perusahaan BUMN. Karena swasta tidak bisa masuk sembarangan gitu ke ranah itu, karena produksi senjata kan.
Ya, saya bisa mengerti, saya dapat mengikuti. Nah, sekarang tadi Bapak menyinggung tentang saham. Ini berarti BUMN itu kan dapat mengeluarkan saham kan? Kalau di sini sebagai public enterprise.
Betul.
Nah, kalau mereka mengeluarkan saham berarti publik atau masyarakat umum itu dapat membelinya kan, Bapak?
Iya, kalau yang sudah statusnya perusahaan go public gitu ya, sebagian sahamnya dimiliki oleh publik dan sesuai undang-undang keterbukaan gitu, kalau pasar modal, maka ada minimum kalau tidak salah sekitar 5%. Jadi kalau sudah berstatus publik, maka minimum 5% sahamnya dijual secara publik. Gitu. Dan kalau untuk masuk ke dalam status BUMN, BUMN tentu dimiliki minimum 50% plus 1 saham oleh pemerintah.
Yang 51%, apakah ada yang 100% itu tidak dimiliki pemerintah?
Oh, tentu bukan BUMN, tapi ya perusahaan swasta kalau yang seperti itu.
Bapak, kalau pemerintah itu hanya mempunyai 51%, walaupun itu katakanlah berarti dapat menguasai kebijakan dan sebagainya, tapi berarti dalam pelaksanaan pemerintah tidak bisa juga memberikan direksi atau arahan yang tujuannya itu semata-mata untuk melindungi publik itu.
Tergantung, Ibu. Tapi memang arah dari kepemilikan negara di perusahaan-perusahaan ini kan memang untuk membuat penyelenggaraan kegiatan di bidang tersebut jalan dengan baik ya. Seperti tadi misalnya penyaluran distribusi BBM gitu, dengan pemerintah memiliki Pertamina gitu. Dan Pertamina secara publik memang sahamnya tidak diperjualbelikan ke publik, itu tidak go public, tapi menerbitkan surat utang yang dijual secara publik. Jadi itu ada alternatif juga, gitu, go public dengan cara surat utang yang dijual secara publik. Nah, kepentingan yang dilakukan adalah biasanya menyeimbangkan tentunya. Jadi kepentingan penyelenggaraan tadi dengan kepentingan mendapatkan profit.
Bapak, tapi ini seperti Pertamina. Pertamina itu sudah berapa kali itu Pertamina? Ibaratnya kalau kita lihat dalam sepak terjangnya itu mengalami pasang surut begitu. Tapi seolah-olah ini kok malah maju mundur ini. Harusnya kan maju terus begitu.
Apanya Bu yang maju mundur?
Kadang-kadang Pertamina ini karena ada korupsi misalnya, atau karena apa, mungkin kebijakannya yang tidak tepat atau tidak benar sehingga mengalami kerugian. Itu kan bisa terjadi kan Bapak?
Tentu. Di berbagai perusahaan juga sebagaimana umumnya terjadi demikian. Jadi memang kalau dibilang progresnya tentu tergantung bagaimana cara mengukurnya kan. Kalau dahulu waktu Indonesia masih net eksportir minyak gitu ya, BBM, tentu Pertamina punya sumur yang banyak di dalam negeri. Gitu. Jadi memang kalau dinilai dari itu. Tapi seiring dengan sumur tersebut kering, seiring makin bertambah usia dari sumur minyaknya, ya peran Pertamina dalam menjadi penghasil migas berkurang. Itu sebabnya mulai juga dilakukan diversifikasi gitu ya, serta mulai go internasional. Jadi Pertamina mulai membeli beberapa sumur di luar negeri gitu, dan menjadi pengelola di sana gitu. Tujuannya sama, tapi kalau secara nilai value perusahaannya, aset yang dikelola, saya rasa sampai saat ini masih bertumbuh sebetulnya gitu ya. Jadi tidak juga maju mundur, meskipun tadi ya seiring business cycle naik turun memang performanya.
Menarik sekali itu Bapak mengatakan bahwa mereka dalam usahanya itu dapat juga go global, dapat juga mendunia. Nah, kalau sudah mendunia ini kan urusannya kan jadi berlapis, lapisannya itu tambah lagi, ini baratnya kan begitu.
Iya, tentu tantangannya semakin rumit juga ya, karena sudah go global seperti itu. Tapi kan seiring dengan investasi terhadap sumber daya internalnya itu mungkin terjadi, dan memang sudah seharusnya gitu. Sekarang memang itu jadi praktik yang normal di sektor migas misalnya, untuk melakukan bisnis yang sifatnya go internasional. Dan ini juga terjadi tidak hanya di BUMN migas ya, tapi di perbankan juga demikian. Karena kita punya perjanjian yang sifatnya reciprocity misalnya. Jadi kalau ada bank-bank dari Singapura boleh berusaha di Indonesia, bank-bank ya, Indonesia juga aja boleh gitu ya. Nah, itu beberapa bank BUMN melakukan itu yang cukup pesat, misalnya BNI, terus belakangan Mandiri, gitu. Itu memang punya semangat untuk go internasional juga. Cuma nggak ada yang masuk ke Australia, itu yang saya agak sayangkan juga.
Mengapa, Bapak?
mungkin target pasarnya mungkin belum memenuhi. Gitu, karena memang Australia secara nature mungkin masih berbeda, jadi lebih kepada masuknya yang terbuka, misalnya cabangnya seperti di New York ada BNI, lalu ada di Hong Kong, di Singapura, tapi di Australia nggak ada.
Di New York malah ada?
Ada cabangnya, BRI juga punya kalau setahu saya di sana. Bergantung dari strategi internalnya ya, pasar yang seperti apa yang dituju dan sebagaimana. Dan dengan Australia kan hubungan ekonomi secara value juga masih sedikit gitu ya, baru belakangan ini terbantu dengan IA CEPA. Seiring dengan itu pasti nanti akan ada juga minat untuk perbankan Indonesia buka cabang di sini. Karena kalau kita lihat seperti ING dan Commonwealth Bank di Jakarta udah dari tahun berapa kan, sudah lama sekali ya, gitu ya.
ANZ itu juga ada. Kalau mereka bisa masuk ke pasar kita atau masuk ke Indonesia, mengapa kita tidak bisa masuk ke negara tersebut, Bapak?
Saya rasa kalau memang didasari sudah prinsip reciprocal, sebenarnya sudah bisa, tapi secara bisnis mungkin belum dianggap menguntungkan. Jadi bisa, boleh secara peraturan, tapi mungkin secara bisnis perusahaan belum cukup menguntungkan atau menggoda gitu, jadi belum dilakukan.
Dari pengamatan Pak Denny selama ini, BUMN kita itu apakah sudah seperti yang diharapkan atau masih banyak lagi yang perlu dibenahi?
Bergantung daripada sektornya kalau menurut saya. Jadi seperti perbankan itu beberapa memang masuk ke dalam top performer bahkan ya, dari sisi aset pertumbuhannya, dari sisi return sahamnya, dari sisi keuntungan dalam arti profitabilitasnya itu sudah cukup tinggi, dan bahkan di beberapa regional gitu seperti misalnya Asia atau bahkan ada yang levelnya dunia itu masuk ke dalam top performer. Jadi kalau di bidang perbankan, keuangan, BUMN Indonesia cukup baik saya rasa, dan progresnya juga terus berjalan ya, dari pertumbuhan aset gitu, dari penyaluran kreditnya, dan bahkan mungkin inovasi produknya juga ikut bersaing dengan meluncurkan produk-produk digital. Tapi di sisi lain tentu masih banyak yang dapat tantangan krusial gitu ya, misalnya untuk sektor konstruksi. Konstruksi ini kan banyak misalnya diberikan penugasan khusus dari pemerintah yang membuat profitabilitas perusahaan-perusahaan tersebut agak terganggu gitu. Bahkan likuiditasnya juga bermasalah gitu, karena pemerintah membayarnya agak terlambat, tapi perusahaannya harus segera jalan, misalnya membuat jalan tol di Sumatera.
Betul,
untuk peran-peran penugasan seperti itu BUMN jadi banyak yang merasa terbebani gitu. Tapi tetap karena memang ya tadi itu ya, campuran dalam melayani publik serta mengejar keuntungan, ya mereka juga nggak bisa bilang enggak gitu. Jadi mereka harus tetap ikuti juga permintaannya pemerintah. Itu sebabnya ada sektor tertentu yang memang BUMN-nya sudah cukup baik gitu, seperti perbankan, tapi ada yang lain yang masih perlu hati-hati sekali dilihat gitu, jangan sampai mereka nanti malah over leverage gitu, sampai ada terbelit, bangkrut gitu dan sebagainya. Seperti yang terjadi sekarang ini ya, di maskapai kan sedang hangat-hangatnya kan, bahkan sudah mulai mengurangi rute Australia-Indonesia gitu ya, dari Melbourne sudah nggak ada lagi rute ke Jakarta gitu. Padahal tadi Garuda masih punya, mulai bulan depan sudah nggak ada gitu. Nah itu karena memang efisiensi dan perampingan yang luar biasa, bahkan ada dari beberapa skenario yang disiapkan, termasuk membangkrutkan Garuda pun salah satu skenario gitu misalnya.
Kadang-kadang karena kita tidak tahu, jadi salah kaprah begitu loh Bapak. Itu orang menyimpulkan bahwa, oh kalau suatu perusahaan atau suatu usaha itu ditangani oleh pemerintah, itu malah tidak maju kan. Banyak kan itu anggapan semacam gitu.
Risetnya hasilnya bermacam-macam gitu. Jadi ada beberapa kalau secara internasional, karena memang banyak negara yang punya BUMN, nah, Australia juga termasuk memiliki kan, beberapa perusahaan itu masih dimiliki pemerintahnya. Ada yang memang menunjukkan arahnya ke sana, jadi profitabilitasnya lebih rendah gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya gitu ya. Jadi ada yang memang normal, bahkan termasuk peran misalnya apakah setelah di go public tapi tetap sebagian sahamnya atau mayoritas tetap dimiliki pemerintah, apakah lebih baik. Jadi hasilnya beragam, tidak konklusif dan serta-merta bahwa lebih buruk sebetulnya.
Jadi ini bernuansa ya Bapak sebetulnya?
Ya, itu tergantung dari perusahaannya spesifik kalau saya rasa. Tidak bisa digeneralisir.
Bapak, apakah ada suatu negara yang tidak memiliki BUMN?
Contoh spesifiknya saya kurang tahu ya, saya kurang memperhatikan. Tapi negara yang memang cenderung untuk tidak mau atau melepaskan gitu ya, itu ya tentu negara-negara yang memang berlandaskan asas pasar bebas. Gitu, karena sebetulnya peran pemerintah dikembalikan kepada teori akan buruk gitu kalau pemerintah ikut campur tangan. Jadi ada beberapa negara yang at least mengurangi dan menjaga peran itu tetap minimum, kecuali di saat-saat tertentu di mana dibutuhkan. Seperti misalnya di Amerika Serikat ya, kepemilikan itu seringkali pemerintah membantu kan, membail out gitu, tapi itu hanya dalam kondisi berdasarkan misalnya krisis. bukan karena pemerintah ingin jadi penyelenggara atau pemain di pasar atau di ekonomi gitu, tapi lebih kepada waktu lagi krisis, pemerintah membantu dengan membeli saham perusahaan tersebut. Prinsipnya biasa seperti itu.
Tapi nantinya ya, juga tidak dibayarkan seperti itu bailout atau
talangan
untuk Bank Merrill Lynch misalnya.
Dibayar atau tidaknya biasanya lebih kepada bentuknya pemerintahnya menjual kembali ke publik saham tersebut gitu. Tapi tendensinya adalah pemerintah tentu menghindari sebenarnya kepemilikan seperti itu. Kalau di negara-negara yang asasnya kapitalisme dan liberalisasi gitu ya, itu arahnya ke sana. Nah di Indonesia karena memang sejak awal dasar negaranya juga bukan seperti itu, malah ada di Undang-Undang Dasar Indonesia pun menyatakan bahwa untuk urusan hajat hidup orang banyak, itu justru malah diatur dan diurus oleh negara. Sebabnya listrik, terus BBM, bahan bakar minyak, itu semuanya pada bentuk awalnya, paling idealnya adalah dikelola oleh negara. Tapi tentu, ya tadi gitu ya, kalau full dikelola oleh negara, ada masalah-masalah dan potensi penyalahgunaan, wewenang dan sebagainya, sehingga akhirnya bentuknya BUMN dan bahkan sebagian sudah mulai dibuka ke pasar.
Jadi Bapak, ini ideal dari BUMN atau asal mula dari BUMN itu kan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 atau 46?
45.
Nah, berarti itu sudah bergeser dari situ ya Bapak?
Tidak juga sebetulnya, gitu, karena tetap pemerintah menyediakan regulasinya dan mengawasi secara ketat. Jadi dikelola oleh pemerintah itu bukan berarti betul-betul perusahaan harus pemerintah gitu ya. Jadi beberapa tafsirannya adalah misalnya pasar pun swasta boleh ikut bermain di situ. Tapi misalnya pemerintah menjaga harganya jangan sampai ada distorsi atau terlalu mahal atau terlalu rendah. Jadi pemerintah biasanya menyediakan range harga. Seperti penerbangan kan, tiket pun seperti itu. Ada batas atas, ada batas bawah kalau di Indonesia. Nah itu kan bentuk dari negara ikut menyelenggarakan kegiatan tersebut gitu. Meskipun misalnya tidak serta-merta 100% perusahaan negara atau lembaga negara yang mengatur.
Pak Denny, terima kasih sekali atas penjelasannya. Sekarang kita menjadi lebih jelas lagi di mana kedudukan BUMN dan mengapa demikian jalannya dan sebagainya itu. Karena kalau sebelum saya berbicara dengan Pak Denny kan saya berpikir kalau itu memang perusahaan negara tapi malah bangkrut misalnya atau malah banyak hutangnya dan sebagainya, mengapa tidak dilebur saja atau mengapa tidak diubah saja, kan begitu. Ini bagi orang awam begitu loh Bapak.
Betul, memang ya masih banyak ke depan tantangan pengelolaannya gitu ya. Dan lagi-lagi sifatnya berdasarkan bidang dan jenis usahanya tersebut kalau saya melihatnya.
Terima kasih Pak Denny, dan mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Denny dapat membahas sisi lain dari perekonomian negara kita itu.
Terima kasih Ibu, mudah-mudahan lancar selalu.
Nah pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Bapak Denny Irawan mengenai perusahaan BUMN di Indonesia yang negara Indonesia memiliki saham dalamnya. Bagi Anda yang ingin mendengarkan wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Di sana Anda juga dapat menikmati kembali semua wawancara serta rangkuman yang pernah kami unggah ke udara.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.